Jesu møde med mennesker. I forgårs var det med Johannes Døber, som sad i fængsel og sendte et bekymret budskab til Jesus. Er du den, der kommer? Eller skal vi vente en anden? I går var det den kananæiske kvinde, hvis datter var besat af en ond ånd. Og vi talte om, eller jeg gjorde, om det nu var den store hjælp for de to, det som Jesus sagde. Ja, det blev det nok til, men i første omgang var det måske ikke sådan den store hjælp alligevel. Nå, i dag er det så den rige bonde. Og vi læser fra Lukas evangeliet 12, og jeg synes godt, I må stå op imens. Lukas evangeliet 12 fra vers 13 til 21. De andre dage har jeg udleveret sådan et ark, fordi jeg citerer mange forskellige skrifter. Det gør jeg ikke i dag, så der er ikke noget ark. Lukas 12, 13. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for alt griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods, og så vil jeg sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år, slå dig til ro. Spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig af skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Det er myndighedernes opgave at holde folk i live. Det er kirkens opgave at forberede dem på, at de skal dø. Egentlig ved vi det godt. Alle sammen. Men vi lever, som om vi ikke ved, at vi skal dø. Ligesom svinene og kvæget lever sorgløst på marken eller i stallen og vandrer lige så sorgløst ind i slagteriet, måske opdager de slet ikke, hvad der skal til at ske. Sådan lever de fleste mennesker. De vandrer sorgløst lige ind i døden. Først da opdager de, hvad det egentlig vil sige at dø. Mange forestiller sig, at døden er det sidste. Så ophører eksistensen helt, man er bare væk. Andre forestiller sig, at alt bliver godt efter døden. De bliver til en slags engle, hvor de skal leve sammen med de andre engle, forestiller de sig. De overbeviser sig selv om, at sådan bliver det. Guds ord siger dem imod. Især Jesus. Han advarer igen og igen om, at sådan bliver det ikke. Efter døden kommer dommen, siger Jesus. Dagens tekst er en af disse advarsler. Der var en rig mand, fortæller Jesus. I dette tilfælde er det en lignelse, altså en historie, som Jesus digter. Men han bruger den som illustration til, hvordan mange mennesker faktisk lever. Ved en lejlighed kommer en rig ung mand til Jesus og spørger ham, hvad han skal gøre for at arve det evige liv. Den beretning har vi i Lukas 18. Nu skal jeg ikke læse den op også. Så remser Jesus budene op for ham. Du må ikke begå mord, hor, tyveri og løgn. Det har jeg holdt alt sammen, siger han. Så tilføjer Jesus, sælg alt, hvad du har, og del det ud til de fattige. Det blev manden fortvivlet over, for han var meget rig. og så gik han bedrøvet bort. Da Jesus så det, sagde han til sine disciple, hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige. Lukas 18:24. Men hvorfor sagde Jesus til manden, at han skulle give alt til de fattige? Det siger Moseloven da ikke. Opstiller Jesus større krav end Moseloven? Nej, det gør han ikke. Jesus forklarer bare meningen med loven. Jamen hov, er det da den underforståede mening med Guds lov, at vi slet ikke må eje noget? Nej, det er det ikke. Guds lov forbyder ikke privat ejendomsret. Men loven begynder sådan her. Du må ikke have andre guder end mig. Det er det første og det største bud. Gud kræver vores hjerte og ikke bare vores hænder. Når den rige mand sagde til Jesus, at han havde holdt hele loven, så mente han, jeg har holdt alle de moralske bud. Han var nemlig et ordentligt menneske. Han havde hverken begået mord, hor, tyveri eller løgn, altså sådan i det ydre synlige. Men han overså, at Gud kræver hjertet. Gud vil være Gud for os. Han vil sidde inde i kommandocentralen og bestemme over os indefra. Hvis han gør det, så begår man hverken mord, hor, tyveri eller løgn. Men denne ydre overholdelse af loven er helt utilstrækkelig. Vi skal holde loven, fordi han sidder inde i hjertet og bestemmer. Hvis dette sidste ikke er på plads, så nytter det ingenting over for Gud, at vi er ordentlige og moralske. I den rige mands hjerte boede hans rigdom. Pengene var blevet hans Gud. Det var dem, han ventede sig alt godt fra. Det, som Jesus siger til ham, er derfor, pengene skal ud af dit hjerte. Men Jesus vidste, at det kunne kun ske, hvis manden simpelthen afleverede sine penge til de fattige. Hvis han ikke gjorde det på den måde, så ville pengene stadigvæk bo i hans hjerte. De ville stadig være hans Gud, og derfor måtte han slippe pengene helt. Jesus forbyder ikke privat ejendomsret, men han siger det samme til os, som han sagde til den rige mand. Pengene skal ud af dit hjerte. Kun Gud må bo derinde. Du må godt have penge, men pengene må ikke have dig. Det er vanskeligt at få det rette forhold til penge og ting. Det er så vanskeligt, at disciplene spørger Jesus, jamen hvem kan så blive frelst? Jesus svarer, det som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Det er stadigvæk Lukas 18:26, og nu skal vi tilbage til dagens prædiketekst i Lukas 12. Den rige bonde i Jesu lignelse var i samme situation som den rige unge mand, der spurgte om vej til himlen. Vi hører ikke så meget om den rige bonde, men vi forstår alligevel, at rigdommen sad herinde. Den var blevet hans Gud. Det var den, han ventede sig alt godt fra. Hvor er det dog dumt. Og derfor kaldte Gud ham også en tåbe. For der kommer en dag. Der kommer en regnskabsdag for enhver af os. I lignelsen står det bare på denne måde. I nat kræves dit liv af dig, og hvem skal så have alt det, du har samlet? Og så kunne mange danskere nok tænke, nå ja, hvad så, vi skal jo alle sammen dø en dag. Og nogen tilføjer, efter døden er jeg borte for evigt, så pyt, lad mig leve, mens jeg gør det. Andre tilføjer, og efter døden bliver jeg en engel i paradis. Det bliver godt. Alt bliver godt til sidst. De tager fejl. Guds ord siger, det er menneskenes lod at dø en gang, og derefter dømmes. Hebræerbrevet 9:27. Gud siger det på denne måde til den rige bonde. I nat kræves dit liv af dig. Meningen er ikke bare, at du skal dø i nat. Men i nat står du for min domstol, og så vil jeg spørge til, hvordan du har levet. Hvad vil du så svare? I stedet for bare at gætte ud i det blå, så skulle vi hellere spørge Guds ord. Og for den troende menighed, som kender Guds ord, gælder det, det er vores opgave at forberede mennesker på, at de skal dø. Vi skal ikke proppe dommedag ned i halsen på dem, der ikke spørger. Det skal vi ikke. Men når nogen spørger, og det sker jo, når nogen spørger, hvad vi tror på, eller hvad kristendom egentlig er, så skal vi ikke vige udenom. Da apostlen Peter talte i Cornelius' hus, sagde han, Jesus befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Apostlenes gerninger 10:42. Vi er blevet befalet at vidne sådan om Jesus. Det skulle de prædike ikke bare for jødefolket dengang, men for alle folk. Jesus sendte dem ud til alle folk. Derfor prædikede Peter også sådan for hedningen Cornelius i Apostlenes gerninger 10. Budskabet om den kommende dom er ikke et valgfrit tema i missionsforkyndelsen. Jesus har befalet sine disciple at vidne både om syndernes forladelse for dem, der tror på ham, og om den evige fortabelse for dem, der ikke tror på ham. Lignelsen om den rige bonde har vi kun i Lukas evangeliet. Men temaerne om rigdommens fare og om den kommende dom finder vi igen og igen, både i evangelierne og andre steder i Bibelen. Gennem Markus siger Jesus, hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv? For hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Markus 8:36-37. Her har vi forskellen på rigdom i denne verden og rigdom i den kommende. Du kan ikke betale for himlen med dine penge. Samtidig er budskabet om dommen underforstået. Der kommer en dag. Der kommer en regnskabsdag for enhver af os. I verset umiddelbart efter, det er stadigvæk Markus 8, nu er det vers 38, der siger Jesus, den der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin fars herlighed sammen med de hellige engle. Det er let også for mig at tie stille med de dele af Guds ord, som vækker modstand. Hvad er det for dele? Ja, det er især det om Guds vrede og dom over synden. Vi ved jo, at mennesker ikke bryder sig om at høre det. Derfor tier vi stille om det. Men Jesus har befalet os at prædike for folket og vidne om, at han er den, der skal dømme levende og døde. Hvis vi ikke vil det, fordi vi skammer os ved hans ord, så vi fortier de anstødelige dele af det, hvorfor skulle han så ikke skamme sig ved os? Igen, vi skal ikke proppe dommedag ned i halsen på dem, der ikke spørger. Det er noget andet, der gælder her. Apostlen Peter formulerer det på denne måde. I skal altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Men I skal gøre det med sagtmodighed og Guds frygt. 1. Peter 3, 15 og 16. Det sker jo, at nogen spørger, hvad vi tror på, eller hvad kristendom egentlig er. Så skal vi være rede til at vidne om Jesus. Og så skal vi tale sandt om Jesus. Vi skal ikke pille det ud, som vi synes er anstødeligt. Vi er ikke alle sammen kaldet til at være missionærer, hverken i Danmark eller i Afrika. Guds ord lægger ikke den byrde på os, at vi alle sammen skal vandre rundt som evangelister. Men Paulus siger det i stedet på denne måde. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Kolossenserbrevet 4, vers 5 og 6. Vel, det er ikke altid, jeg ved, hvordan jeg skal svare. Men så må jeg bede Gud om at give mig ord. Og når han gør det, må jeg være parat til at bruge dem. For i bund og grund ved jeg jo godt, hvad kristendom er. Jeg kender jo Jesus. Derfor kan jeg godt fortælle, hvad jeg tror på. Det gælder både syndernes forladelse ved en korsfæstet mand, og det gælder den kommende dom. Måske har jeg ikke lyst til at fortælle om det. Måske skammer jeg mig lidt ved det. For jeg tænker, at de andre finder det anstødeligt. Men jeg ved jo godt, at det er dette, Bibelen handler om. Og jeg tror også, at der kommer en dommedag. Derfor må jeg minde mig selv og enhver, der spørger om livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Og så må jeg fortælle både mig selv og enhver, som har lyst til at høre på det, om Guds søn, der døde for mine og alle andres sønner. Og at han har åbnet himlen for os. Jeg må fortælle, at jeg selv er på vej mod himlen, for livet ophører ikke ved døden. Jeg er overbevist om, at når jeg dør, så skal jeg træde frem for ham, som Gud har bestemt til at være dommer for både levende og døde. Og så skal jeg citere Jesu ord. Ofte citere Jesu ord, både for mig selv og for andre. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Johannes 6, 35. Så må vi komme til ham og tro på ham, mens det endnu er tid. For der kommer en dag. Der kommer en regnskabsdag for enhver. Og den dag er det for sent at vende om. Men endnu er det ikke for sent. Derfor må vi bekende for ham i dag, at der er så meget andet end ham, der fylder herinde i hjertet. Vi må bede ham flytte ind i hjertet og tage det i besiddelse. Vi må bede ham drive de ting ud af hjertet, der forhindrer ham i at være der. Det kan betyde,
at der er nogle ting, som jeg må slippe. For de står i vejen for ham. Måske er det min rigdom, der er blevet Gud for mig. Måske er det karrieren. Måske er det fjernsynet. Det må den enkelte af os tale med ham om, så han alene kan blive Gud i hjertet. For der kommer en dag. Nu har jeg sagt flere gange, at der kommer en dommedag for alle mennesker. Det er sandt, men det er også sandt, at for nogle mennesker vil den dag ikke opleves som en dom. Det er dem, der er kommet til tro på Jesus her i tiden. De skal også træde frem foran ham efter døden. Men for dem bliver det en frifindelse. Det er jo også en slags dom. En frifindelsesdom, men det opleves jo ikke som en dom. Derfor kan Jesus sige, den der hører mit ord, tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen. Johannes 5, 24. Jo, vi skal træde frem foran ham, som er dommeren, men han er ikke vores dommer, for han frifinder os. Nu skal jeg skifte lidt rytme i prædikenen, for jeg vil også gerne tilføje noget mere konkret om en kristens forhold til penge og til velstand i det hele taget. For det første. Penge og anden velstand er Guds gode gaver. Det vil jeg gerne understrege. Med et udråbstegn efter, det er Guds gode gaver. Jesus lærer os i Fader vor at bede om det daglige brød. Men det handler ikke kun om brød. Jeg citerer fra Martin Luthers lille katekismus. Har jeg nævnt den før? Nå. Han forklarer jo de forskellige bønner i Fader vor, også bønnen om det daglige brød, og så siger han, hvad betyder det? Nu skal I høre. Alt, hvad der hører til livets opretholdelse og nødvendighed, som mad, drikke, klæder, sko, hus, hjem, marker, kvæg, penge, ejendom, from ægtefælle, fromme børn, fromme tjenestefolk, fromme retsindig øvrighed, god regering, godt vejr, fred, sundhed, sømmelighed og ære, gode venner, trofaste naboer og deslige. Se, det var mange ting. Alt det må vi bede Gud om. Og han vil gerne give det. Når han giver os det, så skal vi huske at takke ham for det og sige tak for dine gode gaver, Gud. Vi skal ikke tænke ringe om Guds velsignelser, men vi skal gøre os klart, at alle de velsignelser, som Luther har nævnt her, er midlertidige. For der kommer en dag. Der kommer en dag, hvor vi skal sige farvel både til de ting og til de mennesker, som vi er så glade for. Vi har dem kun for en tid. Og derfor må de aldrig få lov til at optage den plads i hjertet, som kun Gud skal have. Det er en vanskelig øvelse. Og vi lærer den aldrig helt, så længe vi lever her på jorden. Netop derfor må vi øve os på den. Det var det første. Ting og mennesker er Guds gode gaver. For det andet, vi er forvaltere. Vi er forvaltere af det, som Gud betror os. David siger det på denne måde i Salme 24. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren. Det betyder, at alt, hvad jeg har, i virkeligheden tilhører Gud. Og en gang vil han kræve mig til regnskab for, hvordan jeg har forvaltet det, som han en tid betroede mig. Vi skal minde os selv og hinanden om, at vi er forvaltere. Det var det andet. For det tredje, vi skal beslutte nogle forholdsregler, der gør, at penge og ting ikke kommer til at stå i vejen for himlen. Det lader sig ikke afgøre generelt herop fra prædikestolen, hvilke forholdsregler, der er rigtige for den enkelte. Derfor nævner jeg bare det følgende som mit forslag. Men jeg begynder alligevel med noget generelt, nemlig Jesu ord. Giv, så skal der gives jer et godt presset, rystet, topfyldt mål. Lukas 6, 38. Du skal sørge for at give rigeligt. Til arbejdet i Guds rige og til dem, der har behov. Det gælder penge og ting og tid og evner og kræfter og gæstfrihed. Mennesker er Guds masker. Mennesker er den skikkelse, hvor i Gud kommer til dig. Hvad du gør mod dem, gør du mod ham. Hvad du giver til dem, giver du til ham. Og så det konkrete. Min erfaring siger mig, at det er godt at sætte sin givertjeneste i system. Hvis du nu binder dig til en fast månedlig ydelse, for eksempel et gavebrev, hen over 10 år eller mere, så behøver du ikke kæmpe hver måned mod din manglende lyst til at give. Banken trækker det hver den første. De trækker jo så meget andet i forvejen. Så når du slet ikke at tænke over, at du mangler de penge. Og så følger der i øvrigt stor velsignelse med at give. Når Moseloven befaler israelitterne at give tiende, så nævner den nogle grupper af mennesker, som skal nyde godt af disse gaver. Det er levitterne, de fremmede, de faderløse og enkerne. Levis stamme var præstestammen. De fik ikke noget landområde i Israel. I stedet skulle de undervise de andre israelitter i Guds ord, og de skulle gøre tjeneste ved templet. Derfor skulle de øvrige 11 stammer sørge for levitternes underhold. Enkerne, de faderløse og de fremmede havde heller ikke noget, eller ikke ret meget, at leve af. Derfor skulle de også betænkes med israelitternes tiende. Gud siger det sådan til Moses om betaling af tiende. Så skal levitterne, der jo ikke har fået tildelt arvelod, sådan som du fik det, og de fremmede, de faderløse og enkerne, der bor i dine byer, komme og spise sig med det, for at Herren din Gud kan velsigne dig i al den gerning, du udfører. 5. Mose 14, 29. Vel, nogen kunne så minde mig om, at vi lever ikke i den gamle pagt. Vi lever ikke i Gamle Testamente. Så vi er ikke blevet pålagt at betale lige præcis 10%. Nej, men princippet er det samme. Gud har givet os penge og ting, tid og kræfter og evner, for at vi skal dele med dem, der ikke har så meget. Paulus siger til Titus, og nu er vi i den nye pagt, ikke sandt? Nytestamente. Paulus siger til Titus, også vores folk skal lære at gøre gode gerninger og hjælpe, hvor det behøves, så deres liv ikke skal være uden frugt. Titus 3, 14. Der er mange andre steder. 2. Korinterbrev 9 siger Paulus, at Gud elsker en glad giver. Han ser med glæde ned på, at du giver. Bare du ikke vrisser. Og løftet er fortsat det samme. Der følger velsignelse med at give. Risikoen er også den samme. Det er simpelthen farligt at være rig. Velstand er en snare. Derfor skal vi sætte vores givertjeneste i system. Du skal sørge for at give både fast og rundhåndet, og jeg vil da gerne anbefale gavebrev. Og husk så, at du er forvalter. Egentlig er det Guds, og ikke dit, for han ejer verden og dens beboere, som David siger. Lad os bede. Kære himmelske Gud, vi takker dig for alle dine gode gaver. Vi kunne remse op så mange ting og personer, som vi er glade for. Tak, at du har givet os alt det, men vi ved jo godt, og du må ofte minde os om, at alt det er midlertidige velsignelser. Hvis ikke vi selv dør tidligt, så skal vi efterhånden slippe mange ting og personer. Mind os om det på forhånd, så det ikke bliver det helt store chok. Og hjælp os så med at få det rette forhold til dine midlertidige velsignelser, sådan at du sidder i hjertet, og ikke velsignelserne. Og så må vi bekende for dig, at vi igen og igen får byttet rundt på de ting. Så må du tage fat i os. Du må pege det ud i vores liv. Du må gøre det klart for os. Du må hjælpe os med at prioritere rigtigt. Amen.